Hii ni Radio SBS ya Amerika. Radio SBS ya Amerika samira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe njuti muduteza matwi turi kumwe na Viden Yongabo muri kumwe nanje hano muri studio mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. U Rwanda ruvuga ko rumaze kungukira mu migenderanire yihariye ruvitanye na ekipe ya Arsenal yo mu Bwongereza.
Arsenal tumaze gusiyana nabo, hari n'ukuntu byafunguye inzugi zimwe z'ahantu henshi, ariko noneho bizana n'abandi bantu biyumvamo Arsenal, ariko baniyumvamo n'igihugu cyacu. Ba mukerarugendo benshi baraje, n'igihe mbega twarimo tuca muri za COVID bakomeje baza kubera iyo partnership dufitanye na Arsenal.
Uyo ni ambasaderi w'u Rwanda i Washington DC Mathilde Mukantabana, mu gihe ambasade y'u Rwanda hani Washington DC yakira abahoze ari abakinnyi ba Arsenal. Umukuru w'abagize inama nkenguzamateka mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu wa gatatu wahuye n'abahagarariye inama nkenguzamateka mu Rwanda, ni ibiganiro byabereye ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Ukraine no musi wa gatatu yatangaje ko Burusiya bwasenya amatoni 60 y'intete zari zigenewe gushorerwa mu mahanga mu bitero bya misile byakozwe mu gisagara kirimwo ikivuko cha Odessa mu ijoro ryashiriye no musi wa gatatu. Amakuru aya makuru rero nayandi tubafitiye mu kanya gato mugume hafi ya radio yanyu. Dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ukraine uno musi kwa gatatu yatangaje ko Rusiya bwasenya amatoni 60 y'intete zari zigenewe gukoreshwa gushorerwa mu mahanga mu bitero vya misile vyakozwe mu gisagara kirimo ikivuko ca Odessa mu ijoro ryashiriye uno musi kwa gatatu.
Uburusiya bwarashe misile mu marako bw'intara ya Odessa majoro abira kwikirana. Ivyo bitero vyakozwe ku bivuko biri kwibahari yirabura inyuma y'uko Burusiya buvuye mu masezerano yarekurira Ukraine gushorera ingano n'izindi ntete mu mahanga biciye mu mazi y'ibahari yirabura. Ubushikiranganji bujejwe uburimyi bwa Ukraine bwatangaje ko amatoni 60 y'intete yasenywe ku kivuko cha Kornomorsk hanze y'igisagara cya Odessa. Ubwo bushikiranganji butangaza ko izo ntete zari zitegekanijwe kurungikwa mu mahanga ziciye mu muhora ukingiwe w'ibahari yirabura haraheze iminsi 60. Butangaza ko ibifungurwa ku isi bisubiye kandi kugeramigwa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky imbere yawe yatangaje ko Burusiya buriko bukora n'impaka ibitero ku bibanza bikoreshwa mu gushorera hanze ingano n'izindi ntete. Ku munsi wa mbere w'indwi Burusiya bwaranse kongereza ikiringo c'amasezerano yarekurira Ukraine gushorera ingano n'izindi ntete bikenewe cyane hanze y'igihugu biciye mu ibahari yirabura. Ayo masezerano yari yashyizweko ahagarikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntazo kwitaba inama yerekeye ubutunzi y'ishyirahamwe BRICS itegekanijwe kubera muri Afrika y'Epfo mu kwezi kuza.
Ivyatangajwe na Afrika y'Epfo bisigura ko ico gihugu kitazogira ikibazo cyo gufata ingingo yerekeye niba cotegerezwa kubahiriza umutahe wo guhagarika Perezida Putin wasohowe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Afrika y'Epfo yarateye igikumu ku masezerano yashizeho iyo sentare kubera izo mvo ico gihugu cotegerejwe guhagarika Putin, naho casa n'icari cerekanye ko kitari kubahiriza umutahe wo kumuhagarika. Yamara ivyatangajwe na Afrika y'Epfo kuri uyu wa gatatu bizotuma ico gihugu kidahangana n'ico kibazo. Bibaye inyuma y'uko Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa avuganye ku telefone na Perezida Putin mu minsi ya vuba. Ibiro vya Perezida Ramaphosa vyatangaje ko ingingo ya Perezida Putin yo kutitaba inama y'ishyirahamwe BRICS yumvikanywe ko n'impande zombi. Uburusiya buzoserukirwa muri iyo nama izoba hagati y'itariki 22 n'itariki 24 z'ukwezi k'umunani n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov. Ishyirahamwe BRICS rigizwe n'ibihugu bya Afrika y'Epfo, Brazil, Uburusiya, Ubuhindi n'Ubushinwa. Afrika y'Epfo yatumiye abategetsi b'ivyo bindi bihugu bine mu nama yo mu kwezi k'umunani imbere y'uko sentare mpuzamakungu mpanavyaha isohora umutahe wo guhagarika Putin mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka.
Abari mu myerekano bagera kwijana bateye igipolisi amabuye mu bice vyegereye igisagara ca Nairobi uno munsi kuwa gatatu bari batanguye iminsi itatu y'imyerekano iyamiriza ubuzima buzimvye n'iduga ry'amatagisi. Eugene Mukankusa araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Abari muri iyo myigaragambyo batwitse imipira y'imodoka mu bice bya Kibera aho bakunze guhanganira n'abashinzwe umutekano, bahahuriye n'urufaya rw'ibyuka biryana mu maso batewemo na polisi. Mu mugirwa hagati nta n'inyoni yahatambaga. amaduka menshi yarafunze kandi polisi yashyizeho ahasuzumirwa ibyangombwa kuberekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Ikinyamakuru The Nation cyatangaje ko polisi yataye muri yombi abakekwaho ibyaha muri iyo myigaragambyo i Homa Bay mu burengerazuba bw'igihugu. Mu byiciro bibiri by'imyigaragambyo byabaye mu ntangiriro z'uku kwezi, habayemo urugomo ubwo polisi yabamishagamo ibyuka biryana mu maso ikananyuzamo ikarasa amasasu mazima mu mbaga yariteranye. Icyo gihe abantu batari munsi ya 15 barishwe kandi amagana batawe muri yombi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya batumije imyigaragambyo ku ruhande rumwe bitewe n'izamuka ry'imisoro ryemejwe mu kwezi gushize na guverinoma ya Perezida William Ruto watowe mu kwezi kwa munani gushize. Yarahiriye guharanira inyungu z'abakenye ariko yisanze ibiciro by'ibintu by'ibanze bikenerwa mu buzima birimo gutumbagira ku buyobozi bwe. Za kiriziya n'imiryango itagengwa na leta basabye William Ruto na Raila Odinga bahanganye gukemura ibibatandukanye binyuze mu biganiro no guhagarika imyigaragambyo.
Urakoze Jenny. Abantu batari munsi ya 34 bapfuye, abandi 12 barakomereka igihe bisi yagongana n'iyindi modoka muri Algeria mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Ibindi na Eugene Mukankusi.
Iyo mpanuka yabaye mu masaha ya saa 10 za mu gitondo ku isaha yo muri icyo gihugu cya Algeria mu mujyi wa Tamanrasset. Ni mu birometero bigera ku 1500 uvuye mu majyepfo y'umurwa mukuru Alger, nk'uko biboneka mu itangazo rya serivisi ishinzwe kuzimya imiriro yatangaje iby'iyo mpanuka. Iryo tangazo rivuga ko abantu 34 bahiye kugeza bashizemo umwuka biturutse kuri uko kugongana kw'imodoka byakurikiwe n'inkongi y'umuriro. Impanuka zo mu mihanda zikunze guhitana abantu muri Algeria. Amakuru yatangajwe n'abategetsi avuga ko abantu 97 bazize impanuka zo mu mihanda mu mwaka ushize wa 2022.
Aya makuru yose agezwe ko hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu voa.com. Adresse yacu ni YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeze mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umugwi w'abagize inama nkenguzamateka mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu wa gatatu wahuye n'abahagarariye inama nkenguzamateka mu Rwanda. Ibiganiro byabereye ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Eric Abagurubusa adufitiye inkuru y'Idonido.
Bwari ku nshuro ya mbere izi ntumwa za rubanda ku bihugu byombi zihuye zikaganira ku ngingo y'imigenderanire yari imaze imyaka itari mike irimo igitotsi. Abahagarariye umutwe wa Sena ku bihugu byombi u Rwanda n'u Burundi bahuriye mu biro bya Perezida wa Sena y'u Rwanda. Babanje mu biganiro byabereye mu muhezo, nyuma baza kugira icyo bavunguriraho itangazamakuru kuri ibyo biganiro byabahuje. Ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, itsinda ryari riyobowe na Madamu Denise Ndadaye, Vice Perezida wa mbere wa Sena y'u Burundi. Ari kumwe n'itsinda yoboye, uyu yadutangarije ko ku busanzwe baje baherekeje umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariwe Madamu Angeline Ndayishimiye, mu nama baje mu Women Deliver 2023 yiga ku ruhare rw'umugore mu iterambere. Yashimye uburyo u Rwanda rwabakiriye, yabwiye itangazamakuru ko bagiranye n'abahagarariye Sena y'u Rwanda ibiganiro bigamije gutsimbataza imigenderanire ku bihugu byombi, kandi ko ibyo biganiro byabaye nta makemwa.
Ibiganiro byagenze neza, twaje kuramutsa bene wacu dusangiye imirimo, ni ukuvuga urwego rugize inama nshingamateka ya Sena y'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Twaje nk'abapfandimwe twaje tuje kubasuhuza kugira ngo dushobore guhanahana ibyiyumviro, twongere tukomeze imigenderanire iri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. N'akaryo keza ko gukomeza imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, kuko baca umugani mu Kirundi bati agafunika abagaro bumwe n'akarenge. No gukomeza imigenderanire
ku ruhande rw'abahagarariye Sena y'u Rwanda, nabo bashimye umwuka ibiganiro bagiranye na bagenzi babo b'igihugu cy'u Burundi byabayemo. Bwana Francisco Xavier Karinda, Perezida wa Sena, yabwiye abanyamakuru ko nk'imitwe ya Sena ku bihugu byombi bagiye gushimangira imigenderanire bakita ku bibazo bireba abaturage b'ibihugu byombi.
Twaganiriye ku buryo inteko zombi zishobora kugenderanira zikagira ibyo zunguraniraho, kubera yuko dufite byinshi duhuriyeho, dufite imiryango myinshi duhuriyeho, imiryango yose muri aka karere tuyihuriyeho, ndetse n'ibibazo bihari bimwe tubihuriyeho. Bityo rero tukaba twumva ko mu rwego rw'inteko ishinga amategeko dushobora gutanga umusanzu wacu wo gufasha abaturage b'ibihugu byombi. Ibyo rero tukaba twavuze yuko tugiye kureba uburyo twabitangira tukarushaho guha ingufu umubano wacu dusanganwe uri mwiza.
Umukuru w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, umutwe wa Sena, yanatubwiye ko ku mitwe y'ibihugu byombi hazabaho amasezerano y'imikorere n'imikoranire mu nzego zitandukanye bigizwemo uruhare n'intumwa za rubanda.
Icyo twavuze ni uko tugiye kubishyira mu buryo nakwita amasezerano mu nzego zitandukanye. Hari izo dusanzwe duhuriramo dukorana, ariko turashaka gukorana mu buryo navuga buri fomo. Nibyo twenda gutangira, ntabwo umwanya wari uhagije kugira ngo tuvuge ku bibazo byose, ariko icyo twakwishimira ni uko babyishimiye kandi natwe twishimiye ko batugendereye, kandi tukaba twumva tuzateza imbere ibihugu byacu byombi binyuze mu mikoranire y'inteko zishinga amategeko z'ibihugu byombi.
Mu zindi ngingo bagize inteko z'ibihugu byombi baganiriyeho nk'uko babibwiye itangazamakuru, harimo imikino izahuza abagize inteko ishinga amategeko mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EALA izabera i Kigali mu mpera z'uyu mwaka. Bwana Karinda yatubwiye ko Burundi bwatumiwe muri uwo mukino mu mugambi wo kurushaho gutsimbataza imigenderanire. Imyaka igera mu munani yari hafi kwihirika impande zombi zidahura kubera icyuka kibi cyari hagati y'ibihugu byombi. Byari bishingiye ku bibazo bya politiki byadutse mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2015. N'umwuka wabaye mubi kugeza aho ibikorwa by'imigenderanire n'ubuhahirane byazambye. Mu mwaka ushize wa 2022 nibwo imipaka ku bihugu byombi yafunguwe. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ekipe ya Arsenal ikina ku rwego rwa division ya mbere ya championnat mu Bwongereza yashitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo nkino izokina nkino zo kwitegurira championnat izotangura mu kwezi k'umunani. Mugenzi wacu Eddie Guema yavuganye na bimwe mu bihangange byakiniye iyo ekipe igihe bakigwa na ambasade y'u Rwanda hano i Washington DC.
Ikipe ya Arsenal yarangije shampiyona y'umwaka ushize yitwaye neza, dore ko yarangije ku mwanya wa kabiri. Kuri uyu wa gatatu nibwo itangira imikino yayo yo kwipima ikina n'ikipe y'abakinnyi baturanijwe mu makipe atandukanye akina muri shampiyona ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nka MLS cyangwa se Major League Soccer. Iyo kipe irabitozwa na Wayne Rooney wakiniye Manchester United mukeba wa Arsenal. Ni imikino yo kwipima no kwegera abafana bayo hanze y'Ubwongereza. Mu birori by'ubusabane byateguwe na ambasade y'u Rwanda hano i Washington DC, Ijwi rya Amerika ryahahuriye n'ibihangange byakiniye Arsenal birimo Ray Parlour n'umunyakameroon Laurent Bissan Etam Mayer, maze tuvugana ku myiteguro y'ikipe ndetse n'ubufatanye hagati ya Arsenal n'u Rwanda. Kuva mwaka w'2018 u Rwanda rutera inkunga ikipe mu rwego rwo kuzamura ubukerarugendo bw'igihugu binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda. Iyo kipe nayo ikarufasha kwamamaza ibyo bikorwa. Ku myiteguro y'ikipe, Ray Parlour avuga ko abafana bashonje bahishiwe.
Ndabizeza ko iyi izaba imikino yo kwipima iryoheye ijisho. Twagize shampiyona nziza rwose, iki ni igihe cyiza ku mufana wese wa ruhago. Iyi mikino yo kwipima ni ingenzi cyane kugira ngo twisuzume tunamenye uko buri mukinnyi ahagaze mbere yo gutangira shampiyona.
Ray Parlour wabaye umukinnyi wo hagati wa Arsenal igihe kinini, n'umwe mu bakinnyi batojwe n'umutoza w'Umufaransa Arsène Wenger. Bakinnye imikino yose ya shampiyona y'umwaka w'2023 kugeza 2024 badatsinzwe umukino n'umwe. Avuga ko ikipe isa nk'iyasubiye muri ibyo bihe kuko ihagaze neza muri iki gihe. Agaragaza ko abakinnyi bashya barimo Declan Rice, ikipe iherutse kugura imukuye muri West Ham United, bazatuma iyo kipe igera kuri iyo ntego.
Uyu ni umukinnyi ufite ubunararibonye buri wese akenera mu kibuga kugira ngo agere ku musaruro yifuza. Mfite icyizere ko agiye guca ibintu muri iyi kipe. Ni umukinnyi mwiza. Abafana bose ba Arsenal bafite amatsiko yo kumubona mu kibuga, haba hano muri Amerika no ku munsi shampiyona izaba itangiye.
Ibyo byishimo bya Ray Parlour abisangiye na mugenzi we umunyakameroon Laurent Bissan Etam Mayer wari myugariro wa Arsenal. By'akarusho kuri we, Ijwi rya Amerika twamubajije icyakorwa kugira ngo abakinnyi bakiri bato ku mugabane wa Afurika bafite impano bagere ku rugero nk'urwo yagezeho.
I've been working for the last 2 years in an organization like FIFA. hari byinshi birimo gukorwa muri FIFA aho maze imyaka ibiri nkora ibikorwa bitandukanye n'uwahoze ari umutoza wanjye Arsène Wenger bigamije kumenya abo bana bafite impano zidasanzwe muri ruhago kugira ngo babone amahirwe yo gutera imbere. Mfite icyizere rwose ko ibi tuzabigeraho haba ku rwego rw'abakinnyi n'ibihugu muri Afrika vuba cyane tuzatangira kubona umusaruro wabyo mu bana bafite impano zidasanzwe gusa bishobora gufata umwanya biradusaba kwihangana.
Ibi bihangange byahoze bikinira ikipe ya Arsenal muri ibi bihe bifatwa nk'abambasaderi b'ikipe bayihagararira mu birori no mu bikorwa bitandukanye nk'ubu busabane bwateguwe na ambasade y'u Rwanda hano i Washington DC. Twibutsa ko guhera mu mwaka w'2018 u Rwanda rwasinye amasezerano y'ubufatanye na Arsenal afite agaciro ka miliyoni 40 z'amadolari agamije guteza imbere ubukerarugendo bw'igihugu. Gusa ni amasezerano yazamuye impaka dore ko hari impirimbanyi n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda bakomeje gusaba Arsenal guhagarika ayo masezerano bashinja ubutegetsi bw'u Rwanda gutegekesha igitugu no kutihanganira abatavuga rumwe na leta. Ambasaderi Mathilde Mukantabana avuga ko nubwo hari abanenga ubwo bufatanye bitabuje u Rwanda kubyungukiramo.
Umusaruro ni mwinshi cyane, ikintu cy'imipira, imikino ni ikintu kizana abantu hamwe. Ni ikintu niyo mutumvikanaga ariko mukumvikana kuri uwo mupira hari ukuntu bifungura ubwenge bwanyu n'imitima yanyu mukaba mwahuye. Ku buryo rero nyine Arsenal tumaze gusinyana nabo hari n'ukuntu byafunguye inzugi zimwe z'ahantu henshi ariko noneho bizana n'abandi bantu biyumvamo Arsenal ariko baniyumvamo n'igihugu cyacu. Ku buryo ibyo byose byagiye bidufasha ibintu biboneka muri ibyo ngibyo nk'uko tubivuga ba mukerarugendo benshi baraje. Nigiye mbega twarimo tuca muri za COVID bakomeje baza kubera iyo partnership dufitanye na Arsenal. So ni ikintu cyadufashije kandi nabo cyabafashije. Nabo bibahiye indi brand.
Kabuhariwe Ray Parler nawe yemeza ko impande zombi zabyungukiyemo.
Well, it's certainly it sort of around the world people see visit Rwanda on the Arsenal.
Mu byukuri hari abantu benshi ku isi basoma visit Rwanda ku myambaro y'abakinnyi bacu kandi tuzi neza ingufu umupira w'amaguru ufite hirya no hino ku isi. Ku ruhande rwacu nka Arsenal ubufatanye ni ingenzi cyane. Nzi neza ko hari ba mukerarugendo benshi basuye u Rwanda nyuma yo kutubona turwamamaza.
Nyuma y'umukino wo kuri uyu wa gatatu ikipe ya Arsenal irakomereza mu mujyi wa New Jersey aho izakina na Manchester United kuri uyu wa gatandatu nyuma ikomereze i Los Angeles kuzakina na Barcelona yo mu gihugu cya Espagne. Edir Gwema, Ijwi rya Amerika, Washington.
Tubandanize ku nkuru ibabaje. Abajejwe ivyerekeye kunonora imitsi ku ishuri kaminuza ya Cincinnati muri leta ya Ohio ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika baragandariye urupfu rwabaye giturumbuka rw'umurundikazi Florence Sifa yahoze ari umunyeshure w'umunonotsi kuri iyo kaminuza. Sifa yavukiye i Bujumbura mu Burundi yarakinye mu murwi Berco Stars yongera aserukira igihugu ciwe mu makungu. Kigo ciyo kaminuza kijejwe kunonora imitsi catangaje ko Florence Sifa yahoze ari umukinyi akomeye w'umupira w'amaboko wa basketball kuri iyo kaminuza yitavye Imana giturumbuka ku munsi wa mbere w'indwi. Kigo kijejwe ivyereke kunonora imitsi catangaje ko Sifa yarazwi kandi ku izina rya Fofo yakinye inkino 54 aho yatanguye 33 kuri kaminuza ya Cincinnati kuva mu mwaka w'2018 gushika mu mwaka w'2020 inyuma yuko atanguye gukina basketball kuri kaminuza ya Jacksonville muri leta ya Florida. John Cunningham ayoboye programu yo kunonora imitsi kuri kaminuza ya Cincinnati yatangaje ko Sifa yari imboneza muri programu y'umukino rwa basketball rw'abapasoni kuri iyo kaminuza. Yavuze ko igihe yashika ubwa mbere kuri iyo kaminuza yakunze buno nyene Sifa amuravye kugene yakina. Cunningham avuga ko urupfu rwa Sifa rubabaje cyane ku banonotsi bo kuri kaminuza ya Cincinnati. Yatangaje ko bamufise ku mushaha no mu bisabisho hamwe n'umuryango wiwe. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inkino z'igikombe cy'isi yose cy'abagore mu mupira w'amaguru zizotangura kuri uyu wa kane muri Australia na New Zealand. Ni ryambere izi nkino zigiye gukinirwa mu bihugu bibiri mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye n'umumenyesha makuru w'inkino Annette Mugabo ari mu gisagara cha Brisbane muri Australia, atangura mubaza uko imyiteguro yifashe.
Ni irushanwa ry'igikombe cy'isi uyu mugi ugiye kwakira, ukazakira imikino umunani gusa mu mikino 64 igomba kuba mu irushanwa ryose. Impamvu igomba kwakira imikino mikeya ni kubera ko ari ubwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi hagiye gukinwa imikino 64 ubwo izaba igizwe n'ibihugu 32. Ni ubwa mbere bizaye mu mateka y'igikombe cy'abagore, ubundi byari bisanzwe mu gikombe cy'abagabo, ariko kandi ni n'ubwa mbere irushanwa ry'igikombe cy'isi mu bari n'abategarugori kigiye gukinirwa mu bihugu 2 bitandukanye, kuko ubundi ni irushanwa ryaberaga mu gihugu kimwe. Urabona ko bidashyushye cyane ugereranyije n'irushanwa ry'abagabo cyangwa se igikombe cy'isi cy'abagabo, cyane cyane no muri bamwe wenda nagerageje kugenda nganira nabo, usanga rwose umupira navuga ko atari ikintu gikomeye cyangwa kizwi cyane cyangwa giteye imbere hano mu gihugu cya Australia, kuko abenshi usanga imikino bazi ari imikino nka rugby, ndetse n'irushanwa rikomeye cyane mu mukino wa tennis ryitwa Australian Open rikunda kubera hano.
Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Uyu mugabane uzaba uhagarariwe n'ibihugu 4 aribyo Afrika y'Epfo, Maroc, Zambia ndetse na Nigeria. Hawe usesengura ibintu ukurikirana hafi uko aya makipe yamaze iminsi yitwara, amahirwe y'aya makipe ya Afrika muri icyo gikombe cy'isi ahagaze ate?
Navuga ko icya mbere mira no gutungurana ku ikipe y'igihugu ya Morocco mu mupira w'amaguru, kuko ubona ko mu by'ukuri ari ikintu bashyizemo imbaraga cyane kugeza naho batsindiwe ku mukino wa nyuma y'igikombe cya Afrika giheruka umwaka ushize. Hanyuma kandi ku rundi ruhande ku ikipe y'igihugu ya Zambia nayo ntabwo twayirengagiza, kuko ubusanzwe ni ikipe itarizwe mu mupira w'amaguru muri Afrika. Nigeria yo umuntu yavuga ko ari umwamikazi wa Afrika, ariko kandi ni ikipe yaje muri iri rushanwa ifite ibibazo byinshi haba hagati ya federasiyo, abakinnyi ubwabo, ndetse n'umutoza, kuko abanyanigeria benshi ntibemera umutoza bafite. Kubera iki? Kubera ko bavuga bati ni umutoza udafite kalifikasiyo twifuza cyangwa se udafite kwalifikasiyo twebwe tumukeneyeho nk'igihugu cya Nigeria. Uburyo ari ubukombe mu mupira bari n'abategarugori ntabwo yagombye kuba adutoza. Hanyuma kandi akagaruka ikibazo gikomeye ku ikipe y'igihugu ya Nigeria cyo kuba badahembwa bamaze igihe kinini kigera hafi nko ku myaka 2 badahembwa. Icyo nacyo ubwacyo ni ikibazo kiri imbere mu bakinnyi, ndetse kikaba no mu banyanigeria muri rusange, noneho kikaba no muri federasiyo, kuko umutoza bajya kuza ahangaha asigaye iminsi 14 gusa, yaje gutangaza ko amaze hafi amezi 7 adahembwa n'ishyirahamwe rya Nigeria ry'umupira w'amaguru. Urumva aho ngaho ni ikibazo, kandi umuntu yagombye kuvuga ko Nigeria mu by'ukuri ari ikipe yagombye kuba representinga umugabane wa Afrika, kuko ifite abakinnyi bakomeye barimo ba Assist Oshora, umwe mu bagore bakomeye kuri umugabane wa Afrika, ufite Ballon d'Or niba ariko na zita z'umugabane wa Afrika 5. Hanyuma kandi akaba nakinira ikipe ya FC Barcelone mu gihugu cya Espagne. Iyindi kipe ngire ngo umuntu yagombye guhanga amaso ni uko nayo bitigeze bikundira, yari ikipe ya South Africa na n'uyu mutoza wayo ni ukuvuga ko nyuma yo gutwara igikombe cya Afrika ni ikipe yari ituje, bafite abakinnyi bamwe bakomeye bakina imbere mu makipe yabo nka za Mamelodi. Ikipe nayo wavuga ko ari ikipe nziza ku mugabane wa Afurika ku rwego rw'amaclub, ariko nayo mu minsi mikeya y'uko irushanwa rutangira hahise hagaragara ibibazo by'uko nabo bafite ibibazo by'amafaranga. Navuga ko urebye ikipe iri stable, wavuga ko ari ikipe ya Zambia, wavuga ko ari ikipe ya Morocco, kuko Morocco bo ibi bibazo by'amafaranga ntabwo biba bibareba ahanini cyane, kuko ni ikipe ikomeye ubona ibintu byabo biba bicecetse cyane. Hanyuma kandi kuri Zambia wenda urebye performance mu mikino wa gishuti baheruka gukina imbere y'iminsi 5 yuko irushanwa ritangira, batsinze ikipe y'igihugu y'Abadage, ikipe y'igihugu y'Abadage si ikipe yoroshye, ariko kuba barayitsinze wavuga ko ari ikipe ishobora gutanga icyizere, ndetse n'ikipe ya Morocco. Gusa nanone Nigeria umuntu agomba kugira byinshi avugaho nyuma y'umukino wa mbere bazaba bakina n'ikipe ya Canada.
Annette Mugabo, ndagushimiye, tuvuganye uri mu mujyi wa Brisbane muri Australia.
Murakoze cyane namwe Edith.
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Imbere ko dusezerana, dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twari tubafitiye ku makuru yo hirya no hino. Twababwiye ko Ukraine uno munsi kwa gatatu yatangaje ko Burusiya bwasenye amatoni 60 y'intete zari zigenewe gushorerwa mu mahanga mu bitero vya misile vyakozwe mu gisagara kirimwo ikivuko ca Odessa mu ijoro ryashiriye uno munsi kwa gatatu. Prezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntazo kwitaba inama yerekeye butunzi y'ishyirahamwe BRICS itegekanijwe kubera muri Afrika y'Epfo mu kwezi kuza. Naho muri Kenya bari mu myerekano bagera ku ijana bateye igipolisi amabuye mu bice byegereye igisagara cya Nairobi uno munsi kwa gatatu. Bari batanguye iminsi itatu y'imyerekano iyamiriza ubuzima buzimvye n'iduga ry'amatagisi mu gihugu. Muri Algeria abantu batari munsi ya 34 bapfuye, abandi 12 barakomereka igihe bisi yagongana n'indi modoka mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini twabwiye ko umugwi w'abagize inama nkenguzamateka mu gihugu cy'u Burundi kuri wa gatatu wahuye n'abahagarariye inama nkenguzamateka mu Rwanda. Ibiganiro byabereye ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Kwa kundi umupira w'amaguru, ekipe ya Arsenal ikina ku rwego rwa division ya mbere ya shampiyona yo mu Bwongereza yarashitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izokina inkino zo kwitegurira shampiyona izotangura mu kwezi k'umunani. Twabwiye no ku nkuru ibabaje y'umurundikazi yapfuye mu gisagara cya Cincinnati muri Leta ya Ohio. Abajejwe ibyerekeye kunonora imitsi ku ishure kaminuza ya Cincinnati muri Leta ya Ohio ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero bagandari urupfu rwabaye giturumbuka rwa Florence Sifa yahoze ari umunyeshuri w'umunonotsi kuri iyo kaminuza. Inkino z'igikombe c'isi yose c'abagore mu mupira w'amaguru zizotangura kuri uyu wa kane muri Australia na Nouvelle Zealand. Ni rya mbere izo nkino zigiye gukinirwa mu bihugu bibiri. Nshuti rero mwari mu duteze amatwi amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubashimire ko mwakurikiranye amakuru twabashikirije. Uwegeranyije ibiganiro n'amajwi ni Nadia Taha. Kuri mikro mwari kumwe na Fideni Yongabo, wahagarariye ibiganiro ni Edi Gwema. Tubasezera rero mwese tubifuriza kugira ibihe byiza, tubatumira no kubandanya mutwumviriza kuri Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu. Mutunganirwe mu byanyu, mukurindira mu gukurikirana ibiganiro byacu biri imbere.
Hey, we're making it with no casting, making more money. If you could rukundo rutakibaho na mahomvu. Namahombu Ngoni gache gache Agasigaye ngoni gache gache. Okay, mse.